байни модару падару модар ба хешу таҳори бошадам яке аз сабабҳои таваллуд шудани кӯдакҳои камвазн шуда метавонад. Кӯдакҳое ки агар вазнашон аз 1500 грам кам бошад 27.8% аш гирифтори ҳамин беморӣ мешавад. Фалаҷи мағзи са.
Шахсан агар худам ро гирам мегам падару модари ман мисол хешу тавор ҳастанд, пухтару амак писар амак онҳо никоҳ шуданд ва ман маъюб ҳастам, аммо маъюби таваллуд неюд, баъд аз он, баъд аз касалии фалаҷ гирифтор шуда маъюбият баъд аз гирифтам.